ทธิพลของจีนที่เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ในลาวซึ่งมีการลงทุนและการค้าที่ขยายกว้างออกไปนับมือเป็นขีดหมายนั้นได้พาให้องค์การสากลจำนวนหนึ่งกล่าวเตือนสปป.ลาวเกี่ยวกับการกางต่อเพิ่งอิงต่อจีนหลายเกินไปในทางการเงินตามที่ผู้สื่อข่าว VOA รอนคอร์บินรายงานมาจากบางกอกนั่นบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าลาวกำลังหาทางทวงดึงอิทธิพลของจีนโดยหันไปดึงเอาการสนับสนุนจากเวียดนามตลอดทางจากฝ่ายตะวันตกนำดารามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในปี2014จีนได้กลายมาเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งอยู่ในสปป.ลาวโดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดหลายกว่า5ตื้อดอลลาร์ในโครงการต่างๆเช่นบ่อแฮทรัพยากรไฟฟ้าพลังน้ำและธุรกิจการเกษตรลาวและจีนได้ตกลงจะสร้างทางรถไฟความไวสูงมูลค่า7ตื้อดอลลาร์เชื่อมต่อกันอันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนในการสร้างทางรถไฟแล่นผ่านเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟที่จะแล่นเข้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแม้จะเริ่มจากคุนหมิงในแขวงยูนนานของจีนแล่นลงใต้ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านขัว150แห่งอุโมงค์76แห่งและสถานีรถไฟ31แห่งจากเวียงจันทน์ทางรถไฟจะเชื่อมต่อใส่ประเทศไทยและยังมีแผนการจะสร้างทางรถไฟแล่นลงใต้ไปฮอดสิงคโปร์พุ่นอีกท่านคาร์ลเทเลอร์นักวิเคราะห์ข่าวด้านการป้องกันที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าการลงทุนสร้างทางรถไฟนี้เป็นขีดหมายการแผ่อิทธิพลของจีนออกไปเติมอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในพวกประเทศสมาคมอาเซียนพิเศษก็คือไทยเมียนมาและกัมพูชา
And it's all part of both China's push to develop its trading route south and improve the infrastructure
ท่านเทียร์กล่าวว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการพักดันสองอย่างของจีนก็คือเพื่อพัฒนาเส้นทางการค้าของตนลงไปทางใต้และเพื่อปรับปรุงพื้นฐานของลาวก็คือการเชื่อมต่ออาเซียนและก็เห็นได้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นสิ่งที่ไทยต้องการเพราะว่ามันจะแล่นผ่านลาวแล้วไปสิ้นสุดลงอยู่ไทยทางรถไฟความไวสูงนี้จะเฮ็ดให้ลาวเป็นหนี้จีนอย่างนักย้อนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยย่อมเยานั่นบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวซึ่งลาวได้เอาบ่อแฮที่ยังบ่มีการสำรวจขุดค้นของประเทศเป็นหลักประกันนั้นแม้จะเพิ่มหนี้สินของลาวขึ้นอย่างหลวงหลายเพราะว่าจำนวนเงินกู้นั้นมีส่วนสัดเท่ากับประมาณ90ส่วนห้อยของผลผลิตทางเศรษฐกิจประจำปีของประเทศธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าการลงทุนใส่ทางรถไฟดังกล่าวแม่นใหญ่โตและแพงเกินไปสำหรับเศรษฐกิจน้อยๆที่มีผู้อุปโภคเพียงประมาณ6ล้านคนที่กางต่อใส่การกสิกรรมเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่นั่นนอกนั้นจีนยังเป็นนักลงทุนสนับอยู่ในลาวในด้านไฟฟ้าพลังน้ำอีกและมีแผนการจะก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งอยู่ตามสาขาของแม่น้ำของโดยมีรายงานหลายกระแสที่บอกว่าจีนกำลังเกี่ยมจะเซ็นสัญญาก่อสร้างเขื่อนใหม่หลายถึง9แห่งบรรดาแขวงทั้งภาคเหนือของลาวแม้นอาศัยไฟฟ้าจากจีนเพราะว่าไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกของลาวนั้นส่วนใหญ่แม้นส่งออกขายให้ไทยบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนการดังกล่าวของจีนพาให้เกิดความย่านกลัวเกี่ยวกับการทำลายชีวะนานาพันธุ์การไล่ทีประชาชนและการบ่มีเวียกเหตุงานทำในบรรดาสาวกสิกรที่ถูกหยกย้ายนักรัฐศาสตร์การเมืองประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ของไทยท่านทิตินันท์พงสุทธิรักษ์กล่าวว่าจีนเห็นลาวว่าเป็นบาดก้าวอันสำคัญในการขยายอิทธิพลของตนอยู่ในขงเขตนั่น
of the countries involved Laos is most at risk of coming under China's domination
ท่านที่ที่นั้นกล่าวว่าในบรรดาประเทศที่มีส่วนพัวพันทั้งหลายนั้นลาวแม้นตกอยู่ในอันตรายหลายที่สุดที่จะถูกครอบงำโดยประเทศจีนลาวเป็นประเทศน้อยเศรษฐกิจน้อยและจีนก็บ่ย่านที่จะนำเอาพื้นที่แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปไว้ในส่วนหลังบ้านของตนจีนกำลังเฮ็ดแบบนั้นอยู่แล้ว แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้นอยู่ในวงโคจรของจีนอย่างสิ้นเชิงแล้วในเวลานี้เศรษฐกิจของลาวมีการขยายตัวในอัตราสูงเกือบฮอด 7%แต่ก็ยังกลางต่อน้ำหลายๆด้านที่สร้างหน้าเวียกต่ำเป็นต้นว่าการสกัดทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นดินและไฟฟ้าพลังน้ำธนาคารโลกได้เรียกร้องให้ลาวสร้างความหลากหลายในเศรษฐกิจของตนเพื่อสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่พวกที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานใหม่หลายกว่า 90,000 คนในแต่ละปีนั้นนอกนี้สถานภาพทางการเงินของสปป.ลาวก็ยังอ่อนแอเช่นกันในเดือนกรกฎปีกายนี้รัฐบาลลาวได้แต่งตั้งรัฐมนตรีการเงินคนใหม่ท่ามกลางการขาดดุลงบประมาณที่ขยายกว้างออกนับมือของรัฐบาลพร้อมเดียวกันก็ได้ออกดำรัสเรียกร้องประชาชนพลเมืองให้พากันประหยัดมัธยัสถ์และตัดการใช้จ่ายลงท่านที่ที่นั้นกล่าวว่าสภาพการด้านการเงินที่บ่แข็งแรงเฮ็ดให้สปป.ลาวตกอยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอยิ่งขึ้นตามประวัติศาสตร์แล้วลาวมันได้มีสายพบพันธุ์อันใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านเวียดนามมาเป็นเวลาโดดนานย้อนหลังขึ้นไปหาแม่นแต่ก่อนสมัยสงครามอินโดจีนในซุ้มปี1960และ1970พุ่นสายพบพันธุ์อันแข็งแห่งนี้ได้ดำเนินสืบต่อมาระหว่างรัฐบาลคอมมิวนิสต์ทั้งสองจนถึงปัจจุบันนี้แต่ท่านมาร์ตินสตูอร์ตฟ็อกซ์ศาสตราจารย์กิตติคุณวิสาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าจีนได้พัฒนานโยบายที่แน่ใส่เหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดนามอ่อนแอลง
As Chinese economic influence increases it goes hand in hand with
ท่านสตูอร์ตฟ็อกซ์กล่าวว่าในขณะที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีขึ้นอิทธิพลทางการเมืองก็เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกันจีนมันได้ตกลงใจมาตลอดเวลาแล้วว่าเขาเจ้าจะต้องมีอิทธิพลอย่างน้อยก็เท่าๆกันกับเวียดนามได้มีการตัดสินใจอยู่ในปักกิ่งว่าจะต้องบ่ปล่อยให้ลาวตกอยู่ในวงอิทธิพลของเวียดนามบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลลาวรับรู้ในความจำเป็นที่จะต้องสร้างความก้ำกึ่งกันระหว่างอิทธิพลของจีนกับของเวียดนามและดึงเอาการสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตกในปี2016คือปีหน้านี้ลาวจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนซึ่งมีการเบิ่งเห็นกันว่ามันจะเป็นโอกาสอำนวยให้เวียงจันทน์มีอำนาจงัดง่างและต่อรองในการหับมือกับบรรดาเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งกันและใหญ่โตกลัวของตนนั่นดาราบคัม VOA